Insellem semija kolla ta' Campus FM għal-darbuħra nistilinom għal-programmiħor fil-sensiela mużiċisti Maltin. Sissa kenna nistaw najdu mużiċisti li dejjem tkellimna magħhom dwar id-dinja tal-mużika klassika. Però llum bi pjaċir għandi miegħi bniedem li waqt li huwa mħarreġ anki fid-dinja klassika, però huwa esponent ewlieni f'pajjiżna tad-dinja tal-jazz u anki tad-dinja tal-musicals. Għandi miegħi lil Dominic Gallia li ġej minn familja mużikali ħafna u li ukoll huwa mitħla ta' dan għall-post li qegħdin nirrekordjaw minnu jifieru l-università għaliex huwa stess qiegħed jistudja l-mużika iktar b'mod profond hawnhekk fil-Music Studies tal-Università, però li tiġa ismu huwa marbut u marbut sew mad-dinja tal-jazz u mal-grupp tiegħu ta' jazzisti li jagħtu wirjiet li jinżlu tajjeb sew Malta kif ukoll barra minn Malta, jiġifieri għandna ħafna fuq ix nifirxu. Dominic, nilqak magħna fil-programm, Dominic Gallia li huwa wkoll kompożitur. U ma ħafna musicals li kiteb u li jġibu l-firma propju ta' Dominic Gallia u għaw kol keyboard, keyboard player u għaw kompozitur tanki ta' muzika jazz u għandu dak il-proġett u kol fejn jgħat jġbor muzika ħafifa Maltija dak jgħat zew CDs marbuta mal Piazza Regina u dak li kienu jmorru Piazza Regina zminijiet ilu. Zgur li tiġbilhom ħafna u ħafna memorji. Mela, tiġan għajtek maħna Dominic naf ċerta li semmija tagħna se jieħdu gost jismawk titkellem. Ħanibdew xi ħaġa li jiena kif insemmi Dominic Gallia ismi ismek mal-ewwel iġibni kelma f'moħħi, il-jazz. L-interess tiegħek fil-jazz kif beda Dominic.
Għana t-insellim l-ek u nir-ringrazzja għal-ġajt t-dintni il-program tija. Il-ġetz, id-dar aħna minn dukon zaħjien, dem nisma m-siri id-do u jisma diski. Speċi u il-neighborhood fej trabbej, speċi għen, għax kif ta' finti, kienem ħafna ħwina, t-eżempina, għot innaħa ta' balzonetta l-Furjana.
L-Furjana.
U ma kienem il-ħwienet. U l-mużiċisti ħarġu ħafna minn hemm, plus li hemm ħafna maġġoranza mill-belt ovvja, imma ommi mill-belt. Allora hemm speċi dik il-mixture.
Ha waqfek ftit Dominic, meta semmi l-ommu kull missierek id-dadi huwa semmi Gallia u l-mamija Doreen Gallia, ġifieri inti dawna żewġ ismijiet ukoll marbuta mal-mużika popolari, il-mami tiegħek hija kantanta tal-jazz, ġifieri nimmaġina li ilek imrawwem fl-atmosfera tal-mużika minn qabel twilit probabbilment.
Irridu niftakru li dak iż-żmien, eżempju 40s u 50s, il-pop music kienet ħafna minna kienet swing. Speċi huwa dipartiment naħseb li iktar wieħed popolari fil-qasam tal-ġazz. Allura awtomatikament isek jiġu installati ġo fik daw l-elementi. Għax dak il-pop li nafu aħna tal-Beatles, u beda fis-60s, forsi nersu narik tal-lura minn Elvis, late 50s.
Meta beda rock and roll minn Bill Haley u Elvis Presley u dawk l-affarijiet.
Però swing baqa' għaddej, jiġri għadu sal-lum, illum popolari ħafna reġa.
Il-rock and roll u swing hemm xi ħaġa li turbothom flimkien Dominic?
Hemm, għax eżempju jekk toħ. Taqbad eżempju il-blues. Morna kważi l-iktar post remote tal-ġazz il-bot.
Għal-ħabta ta' 20s, żmien Gershwin tajt u anke qabel.
Kważi late 19th century. Ċi għandek dawk is-suwet ikantaw fil-fleliqi, l-iskjavi, però m'hemmx recordings tagħhom original, hemm ta' tieni ġenerazzjoni. Pal T-Bone Walker u dawn il-blues huwa fuq tlet akkordji u r-rock and roll huwa l-istess, ġieri r-rock and roll nistgħu ngħidu ħireġ mill-blues. Li jkun hemm forsi naqra r-ritmu differenti.
Fil-fatt, meta beda rock and roll fin-naħat tisfel tal-Amerika aw fil-stati Amerikani, kien hemm fl-istati fejn il-skjavitu għalkemm kien spiċċa formalment imma baqa' qishu mdaħħal fil-kultura tan-nies. Ħafna nies kienu wkoll jabberruh ir-rock and roll għaliex kienet tfakkarhom f'dak il-perjodu ta' meta s-suwed kienu għadhom skjavi li huma xtaqhom ma jispiċċax. Ġifieri naraw anke mill-lat soċjali wkoll hemm din ar-rabta ta' nies li kienu r-rock and roll apparti li kienu jqisuh bħala xi ħaġa oxxena, kienu jqisuh ukoll bħala xi ħaġa razzista tidħol fiha wkoll.
Anke suġġetti tal-kliem, apparti ġieli reliġjużi. Però ħafna minnhom soċjali kienu jkunu, speċi anke kritika.
U l-Amerika kien hemm ħafna li ma aċċettawx in-rock and roll proprju għax kien ifakkarhom f'dan l-aspett li meta l-iskjavitu u r-razziżmu forsi kien iktar mifrux għax aħna nafu li ċittadini suwed Amerikani l-ewwel ħaġa biex ikunu ċittadini diffiċli imma anke kuk istess ċittadini kienu meqjusa bħala inferjuri għalħabba l-kulur tal-ġilda tagħhom, mhux vera.
Bħala mużika mhix diffiċli, għax kważi kważi doqgħu anke minn studja ftit, għax kif qed ngħidlu eżempju armonija kull m'hemm tliet akkordji, melodiji sempliċi, però il-fil u l-enerġija li tiġġenera ħadd ma jista' jgħid speċi huwa settur vast ħafna.
Però mbagħad il-jazz żviluppa anke b'mod komplikat ħafna u nsibu ngħidu aħna pogi en bess opra ta' Gershwin li hija mibnija fuq akkordji tal-jazz ukoll.
Eżatt, il-jazz mhux rock and roll.
Mhux rock and roll, hemm differenza. Ġifri għalkemm it-tnejn li huma għandhom bbażati fuq tliet akkordji imma mbagħad. Il-jazz.
Jina għat il-blues huwa
departiment. Mifejtela.
Il-rock and roll ħireġ minn hemm. Però.
Mbagħad il-jazz żviluppa f'mużika.
Dak il-perjodu tal-standards li tkellimna fuq l-aħħar li ġejt niftakar. The American Songbook, li meta l-kompożituri Amerikani stabilixxew il-letteratura tagħhom. X'ma kellhomx ħafna mill-kompożituri kbar Amerikani kienu immigranti jew tfal tagħhom Ewropej. Għandek minn Gershwin, Cole Porter, u bdew dak it-tip ta' dak huwa mbagħad swing, dawk in-numri huma jiġu preżentati fil-forma ta'.
Jiena naħseb li anki Bernstein meta kiteb il-Marija.
Eżatt, hemm tonight. Is-swing huwa style, eż jew huwa stil, tista' taqbad song Maltija.
U ta' tiħ forma stil, forma swing.
All-argument, dissidi li forse nitkellmu ktar tard, ċetta from Valletta ta' Paul Arnaud. Dik hija swing. Għax swing hija seta u għamlu għal-Latin.
Eżgur. Jo
bossa nova.
Huwa kwistjoni ta' ritmu, huwa kwistjoni ta' accenti.
Però llum nirreferu għalih swing, speċi għal dik il-mużika ta' t-30s tal-Big Bands u anka mhux Big Bands. Għax isu mill-40s law, mid-40s beda il-modern jazz, il-bebop, għajna nizviluppaw, pero swing ba' jemmu.
U li lilek influenzak ħafna u għadu influenzak sal-lum, għax inti kif għat jena jismek huwa marbut intrinsikament mal-jazz. Għalkemm mhux il-jazz biss, imma l-jazz lilek interessak minn dejjem, naħseb minn dukon żgħir, Domni.
Inklinat teħe fuq dak l-istil, għax il-mużga nħobb ħafna stili, ma nistax ngħid kollox. Però issi qalbi hemm qiegħda.
Fil-jazz.
Nipprov anka klassiku nħobbu, però nippreferi nisma ħadd jħaw ħafna il-klassiku, speċi professuri noqgħod nisma lilhom u mmur lezzjoni t'għandhom, però fil-jazz inħossni li nista' nikkontribwixxi xi ħaġa.
Eħe, ma biex nagħmlu l-link bejn il-klassiku bejn il-jazz. Il-mużika tas-seklu 20 li allura nqatat mill-rabtiet formali li kellha l-mużika għal-sekli sħaħ. Sewa, li bdiet anki 12-tone system twassal għal-fejn irid kompożitur mhux għal-fejn hija regola. U ġvera, u anki l-accenti anki sinkopad daħal ħafna, anki żdiedu strumenti li forse qabel ma kienux jintużaw f'orkestra klassika jew orkestra romantika me ma romantiċiżmu law, l-orkestra kibret immens u fil-mużika tas-seklu 20 bdew jidħlu anke strumenti li qabel ħadd forsi ma kien jimmaġina li se jsibu postom f'orkestra wkoll. Fil-jazz lilek u f'din it-tip ta' mużika tas-seklu 20 li mhix marbuta ma' formalità mużikali. Tara xeb, anki meta tkun qed doq, pereżempju, tajt din Isa Stravinsky, din Isa Prokofjev.
Bil-fors, it 20th century fetaħ ħafna orizzonti. U pjuniri tal-ġazz il-kbar, ġifieri, kellhom training klassiku. Ma jistax ma jkollokx training klassiku. Jien kultant li ma naqbilx ma speċi minn l-awtoritajt mhux kollha ġifieri ta' klassiku. L-ġazz ishom jirreferu għali ħal xi ħaġa inferjuri. Dik ma naqbilx magħha jien assolutament. Raj, għaw mużiċisti bla training u jipruvaw iduqqu l-ġazz, imma anka mbagħad għaw minn iduqqu klassiku b'dak il-mod. Jekk noħdu eżempju Fifth Symphony ta' Beethoven, l-ewwel movement, għandek fuq erba' noti għandek movement sieħ wieħed naħseb mill-ikbar l-inkiteb. Dik hija improvvizzazzjoni fuq dan il-moviment, dawru titrasportah u titrasferih minn kija lieħor u minn strument għal ieħor. Issa il-ġazz meta jkun bis-sens eżempju tara transcription ta' Wayne Shorter, tara dawn l-elementi, imma spuntani.
B'idjoma differenti.
Imma spuntani, dak il-ħin, ġifi mhux qatt bil-qiegħda da li issa mela ħanaddeħek min jafna minn. Dak il-ħin, ġifi jekk toħroġ ħażin. Dak il-ħin stess minn ikun preparat sowet ngħidu ġifieri semmejtlek Wayne Shorter ġigant. Anke tlaqgħet nota forsi mhux li
teżrid.
Dik ħajranġa u joħroġ
xi ħaġa minna wkoll.
Ħaġa minna li meta tara inti tajt apposta mela mela dik.
Se inti semmejt dak il-ħin improvvizzat, però ċertu qafas qed ikollok sewwa.
Bil-fors ma tistax inti tmur mingħajr training tagħmel dak it-tip. Hemm tip ta' arti Ġappuniża. Din qrajta fuq sleeve ta' cover ta' kitba Bill Evans. Għal dawi billu l-pinsel f'naqrinka bl-ilma u jagħmlu xi ħaġa spontanja. Jekk il-moħħ jagħti messaġġ so qed tiffejkja inti qed tagħmel xi ħaġa minn moħħok mhux spontanja, tajt il-linka tiċċallas għax joħroġ xi ma nafx m'hekk fimta so joħroġ isu xi minn nervituri u tiskanta l-linka tiċċallas. Jifieri hawn min anke hawn Malta minn idoq il-ġazz speċi fake tfisser iżmin inti taf l-iskala u toqgħod varja fuqha. Ġieli jekk ma jkollok dik l-istamina li tagħmel solo terba minuti strejt ħamsa. Se tirreferi għal xi ħaġa biex tistrieħ moħħok imma ftit sekondi imbagħad titkompli. Jifieri dik il-fejk ġazz mhux hekk, ġazz dak il-ħin qed toħloq.
Sa mużika tas-seklu 20 tkun miktuba. Il-jazz ħafna drabi daw l-improvvizzazzjonijiet ma jkunux miktuba sewwa.
Imma issa tjamlu, ġifieri tiħallu anka kif taf inti qabel kien hemm dak l-element tal-kadenza.
Eħe. Il-kadenza kienet tkun propju improvvizzazzjoni fide, eżatt. Eħe, eħe.
Però mbagħad ir-romantiċi jishom irridu jtuwari.
Struttura formali.
Personalized. Fit 20th century għaw kompożituri. Nistan semmi ħabib tiegħi Malti Ruben Zara, iħalli spazju kunu rridu mużiċisti li kapaċi improvvizzaw.
Ġifieri, kif qed tgħid inti dina l-preparazzjoni soda titkun hemm, għax mhux kemm taqbad timprovizza, tista' timprovizza jiena nista' naqbad jekk jiena rrid nimla ħajt bil-kulur, nista' mur jien li ma nafx impinġi fuq il-ħajt u naqbad nitfa' l-kuluri bla d-doċċ jiġi kif jiġi. Imma mbagħad ikollok l-artist għax jaf jagħmel għax jaf kif xogħol jagħmlu jidher improvvizzat imma għastudja allura b'sens mill-istess ħajt joħroġ kapolavur, jiena nkun għamil ftit-tiċriż u jkun għamil kapolavur u dik tot ukoll anki għall-mużika.
U anke di l-ħaġa li tissemmi hawn min jinħabba wara il-kelma strat.
Ejja, kollox jgħott.
Ma min ikun trenjat jindun anke teknika.
Iżgur. Għax kif qegħdin ngħidu kollox fih għalkemm jinħass improvizzat u jkun improvizzat, imma warajh ikollu bagol sħiħ ta' esperjenza u ta' talim. Għax inkella mingħajru min qed jipprova jimprovizza jinqabad. Jidher li ma jkollux it-talim li suppost li għandu biex hu dik l-improvizzazzjoni xorta tagħmel sens mużikali, x'tit tagħmel is-sens mużikali wkoll.
Li huwa żgur li anka għal-jazz music, jekk ma jkollokx bażi tajba fil-klassiku, diffiċli. Semmunis bħal Herbie Hancock u Keith Jarrett, daw kollha studjaw klassiku Bach u Barokk minn kollox.
Inti semmejt tkun studjajt il-mużika, però f'dak il-proġett li għandek inti ta' Pjazza Reġina fejn ħriġt żewġ CDs u x'vera mużika ta' żminijiet oħra. Aħna nafu li dawn kienu jkunu jista' jkunu cover versions ta' songs barranin imma jew maqlubin bil-Malti u n-nies jieħdu gost jisimgħu meta kienu jmorru propju fi Pjazza Reġina l-Belt u jgħodu jisimgħu il-kant u l-mużika u jisfnu magħha wkoll. Jew inkella tista' tkun ukoll mużika oriġinali Maltija. Għadhom popolari sal-lum, forsi ma marrux jistudjaw l-università il-Maltin, imma tant daħlu fl-ispirtu tar-ruħ Malti li l-mużika li kitbu ħafna makjetti tagħhom kif issemmaħħa lill-Maltin jgħidu lek lek fakkarni x'kien jiġri dak iż-żmien anki jekk mexxtux imma jorbtuha mal-ewwel ma' dak iż-żmien. X'inhu huwa dan il-proġett, Dominic, kif inħoloq?
Daż it-talent ikun ġo fik. Però jiena nibqa' ngħidha li hawn ħafna ma jaqblux miegħi ħbib tiegħi nitkellmu fuq il-mużga u jsemmulek forsi wieħed minn miljun li ma studjax u kien world famous eżempju. Ma dik mhux in-norma dak wieħed. Issa qbiżna hawnhekk fuq il-pop.
Meta qbiżna differenti d-dinja differenti mill-jazz sewwa.
Tikkejterja għall-pop għall-popolin u popular.
Popular music.
Popular music għal-massa. Issa mbagħad ħaġa oħra hu.
Però xorta kisbu suċċess, dik li rid ngħidlek jiena. Suċċess kbir. Għax irnexxielhom ishom jaqbdu ir-ruħ Maltija fihom.
Hemm l-element tal-personalità tagħhom.
U żgur, kienu kantanti li jafu jipproġettaw lilhom quddiem in-nies, anki l-mużiċisti kienu jagħtu show anki waqt li qed idoqqu jien għadni niftakar kont tifla żgħira meta ġieli konna mmorru il-premier. Ma tajlix ismu ta' ġifiri, ma kien ikun hemm mużiċista qasil li kien idoqq il-kuntrabbaxx u kien dejjem idawru l-kuntrabbaxx idur fuq il-pin, ġifiri dejjem idawru. Ma niftakarx kien jismu, imma naħseb il-Maltin kollha kif qed insemmi jiftakruh dan, kien il-kuntrabbaxx il-ħin kollu idawru u jagħmel show hekk, jiġifieri jtieħti dwira u mbagħad jiġi eżatt jaqbdu biex jagħti l-korda li jmiss jew in-nota li jmiss u kien hekk taħu gostara kien joħolqu ċertu atmosfera ħelwa lill-mużika. Orew kif il-mużika bħal jazz ukoll tista' tkun mezz popolari immens biex tiġbed in-nies lejha. Ġifri l-mużika klassika sabiħa jiena nħobba, ma nitlifx kunċert hekk jista' jkun, l-opri l-istess, però anki l-mużika pop u l-mużika jazz għandhom dan l-element li jitkellmu direttament man-nies. Li forsi l-mużika klassika jekk ħafna nies imorru tiġa barrier f'moħħhom li dik ma toġobniex u dik ma nifimiex. Ma jħossuwiex li narrabta, metri il-pop u l-jazz, il-nis, jħossu għom iżjed ek, etiz meta jismawa.
Eżempju, għanajdu, il-mużga klassika, min ma jkunx trenjat biex jisma kunċert, sija strejt. Tara xorta jħob it-temi, għandek l-argument sinfonija, smajt it-tema. Tara mbagħad forsi development jajjih. Kunem ħafna komplessitajiet. fil-ġazz ħafna drabi nabdu song tal-pop, specialment minn dawk il-perjodu li qed ngħidu sewwa.
Nistgħu nsejħu l-perjodu tad-deb tal-jazz.
Waqt li jekk ħandoq u pop pass fejn ħaddoq il-melodija biss ħaddoq għadarbtej mbagħad tidħol f'song oħra. Fil-jazz imbagħad għandek il-development, iddoq l-istess tema. Forsi b'armonija nar iktar.
Eżatt. Komplikata, jew differenti.
Jew differenti. U imbagħad għandek il-development, l-improvvizzazzjoni fuq dik bħall-Airwood Variations. Sewwa l-ewwel jippreżentalek
it-tema,
imbagħad jibda jagħmel variations fuqha. L-istess ħaġa. Hemm ħafna similaritajiet.
Semmejna dana il-mużika popolari, ħalli nagħmlu ftit mużika ħelwa li naħseb is-semmija tagħna se jeħdu gost isimgħuha hija differenti mill-mużika li semmejna sissa li smajna sissa f'din as-sensiela minn mis-CD li jisimha Pjazza Reġina, Voices of Pjazza Reġina, aħna se nisimgħu żewġ siltiet wara xulxin, waħda n-numru 9 li hija ċetta from Valletta li rafa kulħadd hux vera.
Ta' Paul Arnaud.
Ta' Paul Arnaud, li dik hija kompożizzjoni ta' Paul Arnaud li kellu karriera twila.
Ħajdu Oscar Lucas,
eħe, ġifri smijiet li Malta huma magħrufa u għadhom maħbuba sallu mal-kemm il-mużiċisti m'għadhomx magħna. Imbagħad għandna n-numru 16 li hija duett.
Sawa.
Li hija?
Numru 18.
18 li hija
Terry Bencini u Gianni Navarro, hemm l-element komiku.
Eżatt, eżatt. U dan huwa l-aspett kif il-mużika tista' tidħol anki biex tferraħ il-ħajja tagħna ta' kuljum.
Hawn nara teatru kollha.
Eżatt. U liħdu gost nisimgħu dina il-mużika li wkoll tagħmel parti mill-atmosfera Maltija, partikolarment l-atmosfera tas-sajf meta kulħadd joħroġ barra, juhu dawna drinks barra għal frisk.
Ta' ħafna minn dawn il-mużikanti. U ba self-taught, għadha kienu jduqqu sizzijat kuljum, jaraw kif
jekk
tasal diska jisimgħuha, jagħmlu transcription, jekk tasal xi biċċa mużga, jew jiġi xi mużiċist minn barra jaraw kif ħajduru mjaħħara. Qabel ma kellhomx il-faċilitajiet li għandna llum.
Però
università u teachers u tista' ssiefer u ssib kollox bl-internet.
Però ħaddu sem fil-dikrit se sejjaħ l-università ta' triq għaliex mill-popolarità tax-xogħol kienu jiggejġjaw in-nies xi jridu. U allura kienu jagħtu lin-nies.
Waħdu l-pedament għalina u li ġejna warajhom.
Eżatt, ħan nisimgħuhom għax naħseb li tajjeb li f'din as-sensiela aħna wkoll infakru mużiċisti ta' żminijiet oħra Malti li kienu popolarissimi u għalkemm illum miż-żgħażagħ forsi ma jafux bihom, imma tajjeb li nfakruhom ukoll.
Cetta from Valletta, she's a heart that beats with joy, and all the boys get laughter when they are running after Cetta from Valletta. They call her Cetta from Valletta as she walks to London town. Well, that's the big explanation why every big nation call her Cetta from Valletta. They call her Cetta from Valletta as she walks to London town. Well, that's the big explanation why every big nation call her Cetta from Valletta. Cetta from Valletta. I know her name is Cetta 'cause I was born just in Valletta.
che nel mondo avviene.
Piove oppure bruci il sole, chi mi sente lamentar? O l'ombrello il parasole, mi dovranno riparar.
Va bene,
va male.
Di tutto me ne fischio, bimba, prendi il mondo come viene. Iliarmela non mi conviene, la vita è breve, me la vuoi godere.
Con vista brutto giuoco della vita, questo talisman di quello che avverrà domani son fischiare. Brutto giuoco della vita, questo è il talisman di quello che avverrà domani son fischiare.
Se la forza scende o sale non mi importa di sapere, tanto il mondo fatto a scale e si casca è un piacere.
Se domani casca il mondo io mi dirò un po' che là perder l'umor mio giocondo, no davvero non mi va.
Va bene,
va male. Di tutto me ne infischio, bimba, prendi il mondo come viene. Pigliarmela non mi conviene, la vita breve me la vuol goder.
Buon visto brutto gioco della vita, questo è il talisman di quello che avverrà domani son fischiare. Quello che avverrà domani son fischiar.
Domnik żgur li ġibna memorji lil ħafna nies waqt li żgħażagħ hekk qegħdin jisimgħuna wkoll jisiru jafu x'kien isir fi żminijiet oħra fi Pjazza Reġina l-Belt.
Nixtieq insellem il-mibki Maestro Twani Kirkop li tagħna dawn ir-recordings ħafna minnhom.
U kien ukoll arranġatur magħruf Twani Kirkop ukoll. Mela, inti s'issa tkellimna dwar jazz, tkellimna dwar dan il-proġett ta' mużika popolari Maltija ta' żminijiet oħra, però inti wkoll tikteb ħafna musicals. Kemm il-musical ktib, Dominic?
Sissa ktib 13.
13 li naħseb tista' semmilna l-inqas l-iktar magħrufa.
Ktib 8 minnhom ma' poeta Ray Mahoney. Ħosni komdu ħafna nikteb miegħu.
L-idjoma Maltija ġifieri, Maltin daw.
Wieħed biss mhux
bil-Malti.
Bil-Malti. Malteser, l-ewwel wieħed li ktib ma' Charles Flores.
U l-ismijiet għamilt il-tfajla tal-palazz.
Għamilt minna sista ma' li li mediterrani. Minna Nanna Venot, Spiro Ċafaj, Zizza tal-Flagship, tfajla tal-palazz, Carmen Abdilla u Manuel Manuel. Għandi uħor għal-qalbi ma' l-Frezzi Sant, ħafna, mla-Rusa tal-Mosta, konna minna ma' Bonacci Brothers. Marej maħoni u kol ktibt Rita Takasja u dal-axar wieħed, jien Giuseppi.
Giuseppi.
Ġifri għandek l-istat. Liza, Flippi Mamissiri, Maġor Saliba. Il-ħanut ta' Ġugarelli għamilna mużikal bit-tfal fiħ fuq satej. L-istess Madda Dejo, Zeb Kamilleri u Charles Mifsut.
Ġifri esperienza vasta anki fil-musicals. Ovvjament, dinja differenti mill-jazz u dinja differenti mill-operetta jew mill-makjetti li kienu jisiru fi żminijiet oħra. Meta tiġi biex tibda musical, ovvjament is-suġġett ikun importanti ħafna. U jekk inti se tikteb dwar it-tfajla tal-palazz li ambjentata fi żmien il-kavalliri ngħidu aħna biex insibu biss eżempju ta' jew inkella u li tennanna venut li ambjentat fil-bidu tas-seklu 20. Il-mużika trid tirrifletti l-perjodu li fih isseħ l-istorja. Dan ifisser li inti tkun trid tagħmel ċertu riċerka.
Aħna minn nara riċerka, jiena lek il-klassiku dejjem nirreferi għalih. U naħseb dik il-problema l-għandi jiena li meta naqbad nassumu nagħmel riċerka naqxej fuq barokk nibda nuħu pjaċir, però wara ftit ħin jerġa' snin ngħid nitfa diskaġġat sħan irrelaxja naqra. Però però importanti kollok naqra qafas. Eżempju fit-tfajla tal-palazz kellna bżonn minwet fuq stil barokk dak il-kontrapunt. Allora tittara il-forma tiegħu, l-istil u anke tip t-orkestrazzjoni biex iġib il-ħoss.
Approssimattiv ta' kif kienet il-mużika ta' dak
il-ta'
ta' dik il-perjodu.
Training ta' dik it-tip ta' armonija. U dak dara kontrapunt, ma ġibux.
Għalek, ġifiri kif qegħdin ngħidu għalkemm inti qed tikteb għal udjenza kontemporanja għan-nies li qegħdin jgħixu llum, imma inti bħala artist tħoss li trid tagħti xogħol li huwa ambjentat biex jaqbel mal-istorja.
Kultant trid tagħmel pastix jgħidu la tittim meta nara dak l-istil għal dik it-tali xena dana kemm eżempju ballu 300 sena ilu qed apparsi. Tittamel zifna ta' dak
iż-żmien. Ta' dak iż-żmien, eżatt.
Allora tittamel nara research fuq dak il-perjodu.
Però waqt li qed tagħmilha b'dak bil-mużika ta' dak iż-żmien, ikollha timbru modern għax qed jiktibha kompożitur illum ta' żmienna mhux kompożitur li għex 300 sin. Għax ma ninsewx meta kitiba, għalih kienet moderna ħafna. Għalina m'għadix moderna, imma għalih kienet moderna.
Kif jidhirlek inti jiġif? Jekk nixtieq nagħmilha timbru modern. L-argument. Għandaxħal saksafon li dak iż-żmien ma kienx jeżisti. Ġa tajta. Però jekk kont tixtieqha daqsxejn awtentika, anke tiġib strumenti live biex toqrob kemm jista' jkun li jħoss.
Meta tiġi biex tikteb musical ikollok restrizzjonijiet minn min ikun qed titellgħu, pereżempju ejja ngħidu qed tagħmel minwett. Sewa, però dan minwet flok se tagħmlu jinda b'strumenti tipiċi tal-epoka ngħidu aħna jew inkella approssimativi, se tagħmlu jinda minn kumpress tal-jazz. U dak li jkun min qed jordnalek ix-xogħol min huwa l-koordinatur tal-proġett jgħidlek le jiena minwet minwet irid. Inti bħala kompożitur tgħidlu alright jew tgħidlu ma jien hekk inħossu biex kompli max-xogħol tiegħek.
Jekk inkun konvint minna u minnem
tijak
ma inħob jena nuhu l-parir u niddiskutu
ma minn ikun qed titella x-xogħol
id-direttur u l-producers ħafna drabi meta konna nagħmlu lil-jieli is-suġġett ikun qed ilek huma u l-main parts il-kantanti qed huma huma wkoll. Allora inti ġa isek ristret
tikteb
għal ċertu tip ta' kantanti. Ma tistax tuża stil li tħossok forsi dak il-kantant
tixraq lu
tal-kantant.
Ebża ħanna ddu għal dan music l-aħħar wieħed li għamilt li żgur jiena sendu partit minnu f'dar programm l-ewwel darba. Jiena Giuseppi huwa dwar San Giuseppe. Hemm differenza jekk qed tikteb fuq San Giuseppe milli qed tikteb fuq Manuel de Mec, pereżempju. Allura l-mużika trid tirrifletti. L-istess kif konnet ngħidu inti trid toħloq l-ambjent bil-mużika ta' dak li qed tgħid l-istorja, sewwa x'inkella jkun hemm konflitt bejn dak li qed tagħmel int bħala mużiċist u dak li min kiteb il-kliem u min qed jiddereġi lill-atturi sewwa bil-fors li jrid ikun hemm din għall-koordinazzjoni bejniedkom. Allura, għasta tikteb dwar San Giuseppe, tħoss li tikteb ngħidu aħna xogħol sagru, xogħol religjuż, jew inkella tista' tagħtih ukoll l-aspett popolari.
Jiena naħseb tilħaq kompromess. daw il-promoters ikunu jridu għannis biex jiġbru l-flus. Allora l-melodija t-tittijilom. Issa dina kompozitur tal-pop jew musicals jew bħal poeta. Titkun kapaċi tikteb poezija termini tal-mużika ma fuq il-vers tal-għan eżempju.
Iżgur.
Fuq il-metrika.
Il-metrika, sillabi, l-accenti, dawn huwa importanti ħafna l-kompożizzjoni.
L-istandard. Li kienu jkun romantiċi biha. Ma tistax tikteb kollox free u da. Għax in-nies iridu ċ-ċirasa, irid tittihom iz-zokol. Issa l-kompromess li nkun irrid jien. Biex jiena l-inqas nisvoga wkoll.
U tkun sodisfatt.
U min jifhem jekk u possibbli ma jikkritikanix li speċi jagħmel xi ħaġa.
Fuq palar skażejjed.
Jiena nemmen ħafna bl-inner parts, il-voicing ta' ġewwa li kif tikkostruxxi il-layers tal-armonija. Allura naħdem ħafna. Fuq l-armonija.
Et fakkarni fli kien jgħidli d-dadi, kien jgħidli l-mużika tismaħiex bil-melodija, isma' x'hemm taħta. Biex tkun taf kif inħadem ix-xogħol.
Dabbiex intik eżempju, issa għandek kejk bil-ġelu. Issa ħatar għall-ġelu biss jista' ġewwa.
Ikun muffat.
Ġifieri inti qed tara ġelu oġbok tajt. Issa min jifhem jaqsmu minn nofs jara x'hemm.
Jara x'hemm eżatt taħt il-qoxra ta' barra. Ħalli ngħaddu biex nibdew nisimgħu.
L-aħħar li qed li jekk indoqgħu. 21, eżempju, il-Glorja tal-ġenna, tara li ħdimna l-popolin ukoll li dak li kun fis-sala ħajħu gost tanka bil-bit.
Imma fl-istess ħin inti?
Ma mhux il-ħin kollu, jekk qed imut San Giuseppe, tistax tuża dit-tip ta' mużika, din hija xi ħaġa pożittiva, Glorja. Stajna minnha kif għamilna f'Santa Rita apoteosi. Esa u manġli bil-vuċijiet ta' tfal, ma d-darba ħdem t-moti jħor għal-dittib ta' xena.
Għax ħassejt li ktar t-mur tajba, mela, jisima s-silta li ħan nisimaw?
Il-Glorja tal-ġenna.
Il-Glorja tal-ġenna.
Koral.
Din? Mela kif konna qegħdin ngħidu Dominik, hawnhekk kellek l-aspett popolari imma l-aspett li lilek ukoll jagħtik sodisfazzjon. Dan ax-xogħol sar mill-laqda Giuseppini ta' ħalaxa. U xogħol li tella b'ċertu professjonalità la volja mingħatt ta' żgħażagħ imma li daħlu għal dan il-proġett u li tellajtuh ukoll mal-heritage. Din għall-mużika popolari biex nsejħula hekk musicals Maltija. Żmien huwa test ta' kollox sewwa, ġifri biż-żmien ħafna mużika li tinkiteb, mhux illum biss imma minn dejjem, tintilef u jibqa' biss l-iktar elementi l-elementi importanti fija sewwa. Taħseb li għandna xogħlijiet musicals minn Maltin li għalkemm ikun għadda żmien xorta jibqgħu ta' valur, xorta għandhom jibqgħu jiġu apprezzati u jindaqqu u jinstemgħu anke fil-futur għandhom livell ġifieri.
Xogħol li għandhom livell. Jien hekk nemmenu. Jina l-esperienza ta' parti tijaj ta' Pola Bela u kollu. Zgulli.
Ġifri dawn huwa fattur ieħor mill-istorja mużikali Maltija li ma kienx jeżisti fi żminijiet oħra li tal-musical.
Isu perjodu. Meta tħares leħ, kif tkellimna l-ewwel fuq daw il-mużiċisti tal-epoka ta' wara gwerra. Dak żmien għaddissa, mhux ħaġibhom lura. Isu ħa minn ġelsna, anzi ġelsna kienet fl-80s. Bat għamel Bastilja, Polkin, mamma ħawni wkoll. Bat tħalt jiena minn 91. Naħseb dak il-perjodu tal-Lili Mediterranja dawk l-10 11-il sena. Meta tħares lejhom lura, huwa perjodu kulurit ħafna fil-
U li għandu ċertu valur. Sejkonna nagħlqu domnika xilħin spiċċa tajjeb li forsi nagħlqu bl-aħħar silta minn dana il-musical jien Giuseppi. Nispiċċaw mela bis-silta ġieħ u tifħir ta' Giuseppi. Grazzi Dominik tal-li kont magħna, grazzi t-tekniku, grazzi s-semmija u koll. Jiena Joyce Gullajmir inħallikom propju bil-mużika tal-mistieden tal-lum, il-mużika tal-ġazzista, kompożitur Dominik Galia, il-mużika li qegħdin nisimgħu minn jien Giuseppi, mużika li ieħor ta' dan il-kompożitur bravu żagħżugħ. Grazzi ħafna Dominik.
Semplici hadir
In Giuseppe il sena mastro da sciacquo maier Vesca